Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Темата на Дарик.
Децата са днешната тема на Дарик. Сега ще ви срещна с едно дете, което се включва в инициативи и каузи на възрастни, както и с един възрастен, който пише книжки за деца. Драго ми е да ви кажа здравейте! На седмокласника от основно училище Димитър Талев, Борко Ангелов, единственият представител от Пловдив в съвета на децата към председателя на Държавната агенция за защита на детето и на професор Димитър Димитров, ректор на Университета по агробизнес и развитие на регионите.
Здравейте!
Здравейте, благодарим за поканата.
Много ми беше интересно, исках да ви съчетая този разговор, защото някак си, докато сме деца, бързаме да станем възрастни, а като възрастни някак си търсим детското в себе си, искаме да се върнем към детството и ако можем го правим по начина, по който ви, професори, например, го правите с детски книжки. Борко, ти защо искаш да пораснеш?
Ами аз честно казано не искам да порасна, обичам да съм дете, защото намирам нещо много чисто в това да си дете, да се развиваш по естествения си начин и оставям на времето да стане това, което трябва. За сега искам
което
да
няма
дете.
Как да не стане.
Да, да, така е.
Искаш да си дете?
Искам да съм дете.
Професор, вие защо искате да се върнете към детството?
Хората се раждат творци, артисти. Това се вижда при дечицата. Играят на театър, играят на мама и тати. Играят, пеят, танцуват. После обаче обществото, една група от тях, за съжаление по-голямата, ги вкарва в едни калъпи, ги боядиса с сива боя, а онези, които успеят да запазят в себе си детското, всъщност стават творци. Аз съм запазила в себе си нещичко. Но аз искам да попитам моя събеседник. Напоследък достигнах до едно прозрение, дали вие сте съгласен с него, че най-щастливите години и за родителите, и за детето са преди да тръгнеш на училище. Като тръгнеш на училище, лека по лека сякаш започваш да поемаш задължения, лека по лека сякаш започваш малко по малко да се отдалечаваш от родителите, да си създаваш свой начин на живот, своя среда. Така ли е?
Ами, според мен е така, да, но лично аз съм по-щастлив, когато уча, когато знам, че се развивам и живота ми е по-интересен, откакто съм започнал и съм тръгнал на училище. Преди това си едно съвсем нормално дете, което няма отговорности. Аз обичам да поема отговорности и да следвам собствения си път, така че...
Браво!
Аз съм имала случай да ги виждам всички тези неща. Борко е участвал на кръгли маси за правата на децата и то с изключително силно развито чувство за справедливост, за това какво трябва възрастните да правим, за да можем да спазваме правата на децата. И може би темата за отговорността у децата е много-много широка и тя те първа ще идва на дневен ред. Какво мислите вие, професоре?
Аз предвиждам за Борко много добро бъдеще, щом от сега е започнал да има чувство за отговорност. Браво, аз бях нещо подобно. Значи, минимум ще станеш академик като мен, а там нататък Нобелов лауреат, а друго няма повече.
Заместник министър имате още в портфолиото си.
Заместник министър и кво ли не.
Обаче продължавате да се занимавате с млади хора, да ги обучавате. Университета е сериозно училище. А във вашия университет сме да твърдя, че вие и възпитавате.
Така е, да. Ние много държим не само на образованието, но и на културата. Защото така с течение на годините, аз съм един мъдрец на 500 години, мога да кажа, че постепенно ми се изчисти толкова много мисията и разбирането за това, което трябва да правя. То е да се погрижим ето за тези дечица, за тяхното духовно и физическо здраве. Толкова е просто. да се научат да мислят правилно, да се научат да контактуват с духовността, с изкуството, да облаготворяват душата си, да бъдат творци, защото и да умножаваме творческите личности. Защото творческите личности са нужни и в науката, и в изкуството, и в бизнеса.
Когато има размах, се получават по-добри постижения. Боре, ти как стигна до съвета на децата?
Ами аз от малък се интересувам от социално активните дейности и така изпитвам нужда да бъда социално активен, да помагам на децата около мен и въобще на обществото, да знам, че съм полезен. И един слънчев следобед попаднах на една статия, в която пише, че се обявява конкурс за съвета на децата и реших да кандидатствам, защото бях сигурен от начало, че аз мога да дам много от себе си и че съм правилният човек за този пост. И ето, сега имам 2-годишен мандат и се надявам наистина да спомогна за развитието и за добруването на най-светлите човешки стремежи.
Не съм те виждала толкова притеснен сега, може би защото си в студио, но това, ако трябва да кажеш какво се крие за тези думи, какво значи това? Какво значи всичко това? Какво значи да бъдеш гласа на децата в Пловдив?
Това значи да защитаваш техните интереси.
Кои са? Дай ми един пример.
Интересите на децата. Ами, ежедневно попадам на един и същи интерес. Те искат да имат лично пространство и техния глас да се чува. И затова е много важно, че има такива будни деца с активна гражданска съвест. И на практика моята роля сега е този техен глас аз да мога да го защитя и да го представя в съвета, за да може и областта ни да се развива и децата да бъдат щастливи.
Професоре, ви вдигнахте ръка също като в училище.
Точно,
защото искате да се намесите
точно,
в нашия
Борко
разговор.
Точно, Борко напипа целта. Едно от моите стихчета, ще позволите ли да го прочета?
Разбира се.
И именно се казва «Децата се молят». Между другото, днес отчитаме и, за съжаление, лошата статистика на загиналите деца от автомобилни катастрофи и се прави почет за тях. Това стихче ще има връзка с това. Децата се молят. Вие, каките и батковците, вие, лелите и чичковците, вие, бабите и дядковците, вие, майките и татковците, вие, чуйте страшните шофьори. Вашите деца сега говорят. Надежда има ли да ни спасите, а не да ни убивате с колите? Нека да растем и да живеем, нека да играем и да пеем. Долетете, ангели, спасители, бъдете ни като родители. Нека сме скраченца и ръчички, нека сме сушенца и косички, нека сме с носленца и очички, нека сме с хубави главички, нека да туптят и ви обичат детските ни мънички сърца. Погледнете, че на вас приличат нашите усмихнати лица. Чухте ли ни, страшните шофьори? Вашите деца сега говорят. Надежда има ли да ни спасите или ще ни убивате с колите? Борко, дали е съгласен с този вик на децата?
Абсолютно. Абсолютно съм съгласен.
Тази тема обсъждате ли там в съвета? Какво става с тези бесни надпревари по улиците и загиващите деца?
Ами сега юни месец ще бъде първото свикване на съвета и те първо ще дискутираме такива много интересни теми, за да можем да стигнем до някои важни заключения и на практика наистина да знаем какво е нужно ние да правим като представители на определена област.
Ти, например, би ли поставил тази тема за опасността на улиците?
Аз бих я поставил, защото това е тясно свързано с човешкия живот и наша задача е да направим всичко възможно, че да го запазим, защото това са наши братя все пак.
Доброволци за добри дела направи ти една група, професоре, е така просто, реши я направи и привлече много по-големи деца Борето в тази група от него. Свидетел съм как 11-класници и 12-класници се допитват до него, когато става въпрос за различни инициативи, за различни каузи. Усмихвате се, аз също се усмихвам, защото
защото като че ли за някой тази активност, така биха погледнали някакси, абе за какво му е на това дете да си кара детството, има време да е възрастен. Боре, какво би отговорил на този тип реплики?
Ами според мен тази активност прави по-интересно детството, защото аз съм далеч от мисълта, че просто аз имам интереси, определени интереси. И тази социална активност е един от моите главни интереси, може би най-голям. И искам да се развивам. Много пъти съм си мислил какво искам да стана като порасна, какво искам да работя. И все още не ми е напълно ясно, но като оформим определени интереси, мисля, че ще бъде свързано с тях. Така че бих отговорил на този въпрос, че децата имат нужда от активност и просто според мен не всички деца имат тази смелост, имат волята и куража да изразят своето мнение. Но аз я имам и за това кандидатствах съвета.
Ти всъщност не си спрял да правиш детските си занимания.
Не съм спрял, не съм спрял.
Ходиш ежедневно. На тенис.
Играя тенис, свиря на китара и на барабани, чета книжки. Разбира се, моите родители ме насочват към правилната литература, което също така ми помага за този вид дейност.
Аз мисля, че няма неправилна литература.
Ами, правилна литература от гледна точка на това занимание, тази литература, която те обогатява и ти дава житейски съвети. Какво трябва да направиш всъщност? Какво да приложиш?
Говори интересно, нали, професор?
Много, много. Тези дни бях в компания на няколко такива мастити професори и отново стигнахме до простия извод, че ние, мъжете, запазваме момчето в себе си и с годините само играчките ни стават по-скъпи.
Да, обаче играчките стават по-скъпи, но пък стиховете, към които някой се връща, защото аз познавам и други възрастни хора с невероятно положение в обществото, които пишат детски стихове, те са безценни, те не са скъпи, те са безценни. Вие защо пишете стихове,
Борко,
за деца?
Борко ми дава повод да кажа, че съм възторгнат от изключително бързото омъдряване на децата днес. Моята дъщеричка на 6 годинки ми е дава такива мъдри съвети, че аз просто съм се очудвал дали някакси Бог ни е влезал в главата и тя да ни говори с устата на Господ. Сигурно и при Борко има такова нещо. Борко определено ще стане лидер. Аз вече познавам много, дипломирал съм 30 000 студенти, много младежи, разговарям с тях. Познавам кой какво бъдеще го очаква. А България има нужда от такива лидери с такава нравственост като него. Дано да не се поквари във времето и да стане като някой бездрастен политик. Но аз съм сигурен, че той ще успее да опази себе си. Дъщеричката ме стимулира. Хоро Майниче ме стимулира. Написаха ми един химн, който го изпяха за 20 годишнината. Направиха го на песничка. Тук е в тези моите книжки. Другото, което е, аз никой не пиша е така просто нещо, което ми е хрумнало. Искам, даже и в началото на книжките ми пише, деца, прочетете ги и потърсете поуките. Във всяко има някаква поука, защото още от децата ние закодираме това, което ще се случи с тях за бъдеще. Ще ми позволите ли да прочета едно такова, което според мен е илюстративно за това, което казах?
Разбира се, нека само да кажем на нашите слушатели, че книжките за деца, в които са събрани вашите стихове, са Шарено детство, така се казват. Шарено детство ябълка, Шарено детство розата. Да. Това са двете книжки. Да. И ако, скъпи слушатели, сте срещали Дим Ка Дим, това всъщност за този псевдоним се крие професор Димитър Димитров.
Да, така.
Вие сте на ход, професор.
Благодаря. Например, има едно стихче, което визира вечно хленчещия български народ.
Имаме нужда да го прочетем.
Зиме студено, пролет зелено, лете горещо, все ни пречи нещо. Затова сега ще ви прочета едно такова. Казва се на мръщини. Има в нашия квартал второкласник с черен шал. Той е вечно недоволен, сякаш винаги е болен. Сянката ни му харесва, тупък слънцето му блесва, мокро му през есента, шарено през пролета. Дядо му го мъмри строго, кара му се твърде много. Той е също начумерен, гледа лошо и наперен. Питам ги, защо стоят вместо да се приберат заедно със своя внук, щом не им харесва тук? Възпитателю намръщен, по-добре идете вкъщи. Дядото ми отговаря, вкъщи бабата се кара, като стъпя в коридора, нямам право да говоря, а детето, що ми скарам, и аз мога да се карам.
Искам да ви кажа, че това ще стане чудесна раб. Петю, какво мислиш? Обаче сме му взели сме му микрофона, за да има за вас и не може да отговори, но да кажа, реакцията му става.
Това стихче илюстрирано от моите дъщеричка на 6 годинки.
Много хубаво.
Изключително по-детски, много свежо. Да ви кажа, че и Борко пише стихове. Защото отговорността да представлява децата всъщност не му е отнела тази чувствителност, която има на неговата възраст, седмокласник, 14 години. Какво пишеш, Борко?
Ами пише главно поезия, като винаги казвам, че по този начин перифразирам душата си, чувствата си и след някой доста емоционален ден с много преживявания, имам нужда да пиша.
Можеш ли да споделиш нещо с нас?
Ами да, едно откъсче от една поема «Бог и любов», с която участвах в един национален конкурс. И в този миг да притихват две сърца пълни с обич, две сърца, които копнеят и се молят на Бога за още свята и топла надежда.
Прекрасно. Любовта май е докоснала сърцето ти, за да напишеш този стих, но не го казвай на всички.
Да, щях да кажа. Това е преживяване, което е добре да остава поделено само с себе си.
Интимно, да.
Така е. Кога пишеш?
Ами, обикновено вечер, в късните часове на вечерта, защото тогава се чувствам най-сигурен в това какво искам да кажа. Примислил съм нещата и създавам най-качествените произведения тогава.
Самоанализа прави ли ви впечатление? Абсолютно. Професор, вие кога пишете?
Аз в 3 часа при нощта ставам. Самотно, тихо. Даже и моторите ни бръмчат по това време. И пиша. Писането изисква строго интимно сам със себе си усамотен да бъдеш, за да проникнеш дълбоко в нещата.
Само детски стихове ли пишете?
И за възрастни. Издадох книжка за възрастни с редактор Надежда Захариева. С художник Любен Диманов. Много сериозна книга излезна. Казва се «Тест за младост». И я представихме преди 2 години. Ще ми се да прочета още едно детско стихче.
Разбира се.
Даже 2, ако има време.
Има време.
Едното ми е най-любимото, а другото е пак свързано с така закачливо. Айде да почнем от закачливото. Казва се «Бавачка». За смях ли е или за плачка да бъде баба ни бавачка? Все се мъчи да ни поучава, но пък вече много прикалява. Колко дрехи да облека, шала да си сложа така. Колко мама бърка сега, че ме пуска вън на снега, колко чушки трябва да ям, колко риба, колко салам, колко много трябва да спя, денем, нощем, през пролета, колко тото дядо играл, колко вече е обеднял, колко татко станал плешив, колко много тя е против. Засмях ли или заплачка да бъдеш бабо ти бавачка, стига спирай да ни получаваш, защото вече много прикаляваш.
Хареса ли ти, Бор?
Да, да.
Това е вашето любимо.
Живота ли е взето от живота?
Абсолютно. Абсолютно.
Това е любимото, а
не,
другото?
Не, това е закачливото.
Това е закачливото, а любимото?
Е друго, казва се «Есенна гора». То звучи така най-близо до класиката. Сега ще ви го кажа. «Есенна гора». Вихри през гората тичат, бързо клоните се бличат. Пада есенна позлата, вятърът метели стата. Мечо си гради хралупа, най-отпред ще я затрупа, никой да не му се бърка зиме, щом като захърка. Бръмбарът е начумерен, шляя се по пътя черен, кой ли му е крив, когато няма да е вечно лято? Скакълци, штурци и мравки се заеха с поправки на протеклите си къщи, че небето пак се мръщи. Костенурката се смее, колко весело живее, щото къщата и яка ще изкара зима всяка. Ето иде таралешко, явно носи нещо тежко, мъкне ядене в турбата, за да има за децата. Зайко нивите преглежда, зелки търси, с надежда да го чакат необрани в снега да се нахрани. Знаят жителите диви, че ако са работливи, зимата не е опасна, даже и за тревопасти. Зимата е за парзалки, за големи и за малки, ето радост как дарява, настроение създава. Но пак всички в гората ще очакват новината, топло слънце, че изгрява, пролет, че позеленява.
Винаги трябва да има позитивно, позитивен красиво. Край. Красиво да. Е. Боре, сред тази красота на емоциите, които създадоха стиховете на професора, и закачливост, бих добавила, които са си типични за децата, да се върнем към сериозната тема за правата на децата. Как се готвиш ти за юнското и първото на практика заседание на съвета на децата?
Ами основно разглеждам темата за правата и отговорностите на децата.
Какво смяташ да кажеш там?
За тази тема ли? За правата и за отговорностите? Да. Ами аз бих искал да разгледам този въпрос по една по-различна гледна точка. Разбира се, правата на децата са същите като правата на възрастните, но децата имат и някои допълнителни права. Естествено, съществуват общо човешки, естествени права, само поради факта, че сме се родили, имаме право на живот, имаме право на свобода, имаме право на достъп до информация, имаме право да говорим на собствения си език и да изповядваме определена религия. Освен това, се готвя с... като разглеждам по-специалните права на децата. Например, децата имат право да бъдат защитени от държавата в случай, че са жертва на насилие или у дома или някъде другаде. Освен това, темата за отговорността, която в началото
анонсирахме,
тя също доста ме вълнува и бих искал да кажа, че децата... са отговорни първо към себе си. Отговорни са към обществото. И разбира се, мисля, че точно тези теми за правата и за отговорностите са основни, които ще се разискват в съвета. И оттам ще започне цялата ни работа и ще извадим поуки какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави, какво трябва всички заедно да направим, за да помогнем на нашето общество.
Твоите съученици как гледат на твоята така чисто социална ангажираност и обществената ти дейност? Не гледат ли с насмешка?
Ами, забелязвам така един интерес от тях. Задават ми въпроси, сякаш тази дейност им е непозната. Опитват се също да ми помагат, но определено нямат толкова изявен интерес към тези не толкова популярни сред децата дейности. Може би се спират на характерните точно за детството играене на футбол, волейбол и други спортове, но като цяло нагласата им е позитивна.
Това е много хубаво, професоре, че нагласата на децата е позитивна. Може би поколението се променя и започват самите деца да имат усещането, че имат нужда самите те от лидери. От лидери сред децата.
Така е, така е. Аз когато слушам непрекъснато и чета по медиите лоши новини, някакви апокалиптични картини, как света си отива, как всичко се обърква, как ще има война. Като видя някакви детско личице, погледнало 50 години напред в бъдещето с усмивка и оптимизъм, си казвам, Боже, ще има тая планета, ще го има този народ с тия прекрасни деца, които са готови да направят чудеса, за да оцелее света и човешката цивилизация. Искам да добавя още една идея, която считам, че може да бъде обсъждана в съвета. Загинаха 4 студенти, връщайки се на 8 декември от Пампорово, просто потънаха в 2 метра вода и се удавиха. Бог да ги прости, обаче едно време нас ни учеха как да се справяме с критични ситуации. При бедствия, при аварии, при катастрофи. Как да даваме първа помощ. Не мислите ли вие, децата, че имате нужда от една такава допълнителна подготовка, която да ви позволява, ако тези деца знаеха, тези студенти знаеха как да се спасат, те сега щяха да са живи. Има елементарни неща, които трябва човек да научи, за да се спасява в такива критични ситуации. Считате ли, че децата имат нужда от такава подготовка?
Считам, че децата имат нужда от такава подготовка. Личи си, че имат нужда от лидери, от хора, които да им предоставят една нова перспектива. Но според мен в 21 век информацията е прекалено много и някои деца не успяват, или може би 99% от децата не успяват да си ориентират как точно да се самосъхранят. И точно според мен чувство за самосъхранение е главно и основно и трябва да го развиваме. Защото наистина не дай си Боже, ако падне в една такава ситуация, трябва да знаем как да реагираме и как да...
Не разчитате ли прекалено много на интернет? Има момент, в който ето сега вчера съобщиха, дете в парка до младоженския дом го ухапала змия. Аз сега търси интернет и реагирай. Според мен трябва ти е в главата това, как да реагираш в такава ситуация. Да знаеш точно тия 3 действия, които трябва да изпълниш, като ти ухапи змия.
Така е, в някои случаи интернет помага, в други случаи много ни вреди, но наистина мисля, че чувството за самосъхранение е това, което те първа ще трябва да развиваме много, за да можем да подобрим начина си на живот и въобще да съхраним живота си.
Да, но чувство за самосъхранение го самовъзпитаваш. Ако нямаш такава личностна оценка към себе си, малко трудно става. Времето ни завършва. Едно изречение за финал. Днес представяте книгата си.
Нали днес така? За първи път току-що излезна от печатницата, първа и втора част на книгата. 17 часа, заедно с хор Романиче и децата, които са дошли, на нашите колеги, дечица и внуци, ще я представим, ще има изненади, ще има подаръци и песни, и танци. Бих искал да пожелая на всички деца, дечица, бъдете като Борко оптимисти, бъдете, стремете се да ставате лидери, учете и нека в главата да имате повече знания и умения, отколкото да разчитате само на компютъра.
Борко, едно изречение от теб, едно.
Ами аз искам да ви благодаря, понеже днеска е 1 юни, искам да пожелая на всички деца на първо място да са много здрави и да се радват на детството си.
Това е Дарик Радио.